Batakewol Paul ha Kolosiyen fasduwol didawol. Mi yiɗi andingo on no kuugal am saɗiri. Miɗon huwa ɗum ngam moɗon e ngam yimɓe lawdi kiya. Miɗon huwa ɗum bo ngam yimɓe ɓe meeɗay yigo yam tawon. Mi yiɗi ɓe daroɓe sembe, ɓe kawta nder yiide, ɓe kewa andal gonga fuu, ɓe paama sirri Allah kanjum woni Almasihu. Ko neɗɗo waawi andugo dow Allah o tawan ɗum fuu ha Almasihu. Miɗon wi'a ɗum ngam ta goɗɗo esta on be dabareji e ƴoye, ko nde mi daayiɗo on be ɓandu am bo miɗon wondi be moɗon nder numoji am. Miɗon seyoro nanugo no on nuɗɗiniri Almasihu, no on tabitiri ha maako. On jaɓi Yeesu Almasihu, o laati jawmirawo moɗon. Kadi sey on ɗakko tirabe maako bo tabite nder maako bana no lekki darorto nder lesdi be ɗaɗi maaki. Darne yonkiji moɗon dow maako. Cembiɗine nuɗɗinki mon, jogite ko on ekkiti, gette Allah tum. Kakkile ngam ta goɗɗo esta on be haala andal luggungal malla be ekkitinol mere iwgol ha numoji yimɓe tan. Ko ɓe mbi'ata ɗum andinol dow bawɗeji hawa, na dow Almasihu. Nder Almasihu en ɗon giya Allah e no wa'i fuu. To on kawti be Almasihu, on godi kawtal be Allah bo. Almasihu ɓuri bawɗeji e ruuji fuu mangu. Nder kawtal be maako on keɓi irin julnol, amma na julnol ɓandu. Miɗon wolwa haala julnol ngol Almasihu waɗata. Julnol majum ɗum bana ittugo hakkeji marɗi bawɗe dow ɓalli moɗon. Ngam de on keɓi ngiwon baptisma, on laati uudaɓe be Almasihu. Hawtade be maako on laati ummitinaɓe ngam ngendam kesam bo, ngam on nuɗɗini bawɗe Allah ummitinɗo Almasihu diga mayde. Nane, Allah ɗon no laara on bana mayɓe ngam dalila hakkeji moɗon, ngam Almasihu waɗanayno on julnol go bo. Amma jonta Allah yeɗitini on hawtade be Almasihu. O yaafi hakkeji meɗen fuu. O seeki ɗerewon nyamande meɗen ɗuunde, ɓillungol en be umroje muɗum. O meriɗinirigol be tiggugolngol ha gaafangal. Bana non o ɓortiri bawɗeji e ruhuji fuu. O semtini ɗi yeeso yimɓe fuu, sa'i o yaari ɗi, ɗi kaɓɓaɗi nder jamaare maako. Ta goɗɗo dama on be umroje dow nyamdu e njaram, ko dow nyalɗe ceniɗe, ko dow julɗe hakkunde lebbi, ko dow nyande siwtorde. Ɗum fuu ɗum misalu ngam kuuje tammiɗe waɗugo tan. Amma gonga kuuje man woni ha Almasihu. Woodi woɗɓe sujidanoɓe mala'ika en, wolwanɓe haala kayefiji ɗi ɓe ngi'i. Ko moy ɗon laaraɓe bana ɓe yankiniɓe. Ta acce ɓe mbaɗa on rikisi be haala maɓɓe mere. Ɓe mawnitiɓe be numoji yimɓe. Ɓe acci ɗakkotirgo be Almasihu mo laati hoore ɓandu muɗum, kayru woni jamaare nuɗɗinɓe mo. Ngam dalila hoore man ɓandu fuu hawti be jokke e ɗaɗi ɗon mawna bana Allah muuyi. On maydi be Almasihu ngam majum wala ko yaali on be bawɗeji e ruhuji gonɗi nder hawa. Koni on tokkoto huugo bana yimɓe duniya? Koni on ɗowtanto dokaji bana ɗi? Ta mem ɗum, ta metta ɗuma, ta mem ɗum bo. Ɗum fuu ɗum umroje mere e andinol yimɓe. Allah waɗi kuuje ɗe ngam yimɓe kuutinira ɗe. Fakat to goɗɗo ɗon laara umroje ɗe bana marɗe saman, o jaɓi ɗe, nden kam o dolan hoore maako sujidango bawɗeji go, o huwa kuuɗe yankinare, o elta ɓandu maako be catal bo. Amma kuuɗe ɗe fuu nafata ngam jalago suunoji ɓandu sam.